Negotin je bio značajno strategijsko mesto i za tursku i za austrijsku vlast. I jedni i drugi su ga utvrđivali. Smatra se da su centralno utvrđenje u Negotinu Baba Finka podigli Turci, ali su ga kasnije utvrđivale i srpske vlasti. Kada je utvrđenje izgubilo svaki dalji strategijski značaj, srušeno je aprila 1833. godine. Ostala je samo barutana kao dokument oslobodilačke borbe naroda Krajine. Inače, utvrđenje Baba Finka nalazilo se na prostoru sadašnje zgrade Skupštine opštine Negotin, crkve, porte i gimnazijske zgrade, dvorišta i obližnjih ulica. Po izgledu, to je bila više osmatračnica nego utvrđenje gde je Hajduk Veljko živeo sa svojom drugom ženom Čučuk Stanom. Sama kula, sačinjena od drveta, imala je više tavana, a na vrhu trem koji se držao na debelim i snažnim stubovima.